Godāti kolēģi, aicinu ņemt vietas sēžu zālēs. Sāksim 2020. gada 3. aprīļa 2. ārkārtas sēdi. Deputāti Jurašs Feldmans, Budriķis, Muižnieca, Cielēns, Zalīta, Grosa un citi. Lūdzu saīsināt runas laiku, debatējot šā gada 3. aprīļa 2. ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Pirmo reizi noteikti laiku 3 minūtes, runājot otru reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, deputātiem.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Deputātiem ir iebildumi.
Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 3. aprīļa 2. ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem noteiktu debašu laiku, runājot pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsot.
Daniels Pavlic par.
Artūrs Tomas Pleš par.
Marija Golubev par.
Andris Skride par.
Staļķis Mārtiņš par.
Šteins Mārtiņš par.
Vita Tārauda par.
Dacem Bluķa par.
Mārtiņš Bondars nesteidzās un arī ir par.
Ilmārs Durītis par.
Ines Vojka par.
Balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot 3 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūte runājot otro reizi, balsošanas rezultāti 60 par, 19 pret, atturas nav.
Paldies, līdz ar to lēmums pieņemts, tiek noteikts debašu laiks šajā sēdē runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien, cienījamā saimas priekšsēdētāja. Labdien, cienījamā saimas priekšsēdētāja, kolēģi klātesošiem. Grozījumi likuma projektā. Grozījuma likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību paredz vairākas izmaiņas un iekļauj arī jaunus pantus. Tiek veiktas izmaiņas trešajā pantā nosakot, aizstājot pirmajā daļā vārdus krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājiem ar vārdiem nodokļu maksātājiem, kuru saistībā ar COVID-19 izplatību skārusi krīze, tātad paplašināts plašāks vērums.
Vienu mirkli, mums bija traucējumi internetu sakaros, lūdzu sāciet no gala. Lūdzu sāciet ziņojumu no gala, mēs jūs nedzirdējām.
Labi, labdien, vēlreiz cienījumā saimnes priekšsēdētāji. Kolēģi klātesošie. Budžeta komisijā mēs esam izskatījuši grozījumus likumprojektā. Grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību.
Un jūs nedzirdam, vai mums ir vajadzīga tehniskā pauze?
Jūs joprojām
nedzirdam? IT modeļi ir vajadzīga tehniskā pauze? Cik 5 minūtes vai 10? 10 minūtes. Tātad tehniskais pārtraukums līdz 13.05.
Labi.
Kolēģi, atsāksim saimes sēdi pēc tehniskā pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Budžeta komisijā esam izskatījuši grozījumus likuma projektā grozījuma likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Un grozījumi paredz vairākas izmaiņas un iekļaut jaunus pantus. Tiek veiktas izmaiņas trešajā pantā, aizstājot pirmajā daļā vārdus krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājiem ar vārdiem nodokļu maksātājiem, kuru saistībā ar COVID-19 izplatību skārus krīze tādējādi paplašinot atbalsts saņēmēju loku. Grozījums paredz arī izslēgt otro pantu. Ar grozījumiem tiek terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildīšanas kavējumu jomā, izvērtējot to ietekmi uz saistību godprātīgu izpildu un konkurences tiesību ievērošanu. Ņemot vērā COVID-19 radīto ārkārtējo situāciju valstī un ar tos noteiktos pulcēšanās aizliegumus vai ierobežojumus, likumprojektā ietvertais regulējums arī nodrošina iespēju biedrību un kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulču un maksātnespējas likumā noteikto kreditoru sapulču norisi organizēt attālināti. Likums tiek papildināts ar jaunu pantu, kas paredz atļaut reliģiskām savienībām, baznīcām neatkarīgi no to reģistrācijas sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā ārkārtējās situācijas laikā ierīkot ziedojumu telefonu. Komisija vienbalsīgi lēma par steidzamību un aicinu saimu balsot par steidzamību.
Daniels Pavļots par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Marija Golubeva par.
Andris Skride par.
Steidz Mārtiņš par.
Mārtiņš Štēns par steidzamību.
Vita Tērauda par.
Dace Bluķe par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Inese Vojka par.
nestrādās pilnu, uz pilnu kapacitāti. Ir vesela virkni cilvēki, kas ir šobrīd nu, tā kā darbā, bet uz darbu viņiem nav jāiet. Un tad jautājums šobrīd tiesiskais regulējums neļauj pašvaldībai izmaksāt viņiem dīkstāvus pabalstus. Viņiem vajadzētu, principā tas risinājums, kas šobrīd pieejams, ir vai viņi iet bezalgas atvaļinājumā, vai vienkārši atvaļinājumā, vai viņi ir tiek atlaisti un tiek novirzīti uz sociālo budžetu. Es domāju, ka jādod ir iespēja pašvaldībām un pirmās algas maksās aprīlī. Manuprāt, pēdējais laiks šajā likumā paredzēt regulējumu tieši šādi jomu sakārtošanai. Tas attiecās gan uz muzejiem, gan uz olimpiskiem centriem, gan uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju. Uz visām pašvaldību kapitāla sabiedrībām, iestādēm, kurās bibliotekas, kurās ir šobrīd darbība apturēta. Likums nebūt tādas iespējas. Es aicinātu skatot šo likumu tālāk, papildināt to ar šādām tiešām vajadzīgām lietām. Un šos priešlikumus esmu sagatavojis, iesniegšu un aicinu arī jau šobrīd gatavoties Finanšu ministrijai, visiem citiem tiešām kvalitatīvi piedalīties šajā debatē, līdzīgi kā mēs ar iepriekšējo Covid likums, domāju, daudz labas lietas sakārtojām, kas ir vajadzīgs jau šodien. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, ir vēl viens ļoti būtisks labojums šajā likumā, bez kura mēs, manuprāt, nevaram doties lieldienu brīvdienās, jo ļoti daudz uzņēmēju valdes locekļi gaida mūsu reakciju jautājumā par to, vai tiešām viņi nebūtu pelnījuši šos te dīkstāvus pabalstus. Un atkārtošu, ka mēs runājam par uzņēmumiem, kuri klasificējās šajos te dīkstāvus kā dīkstāvus uzņēmumi. Manuprāt, tas ir ļoti negodīgi pret šiem uzņēmējiem, jo tieši valdes locekļi šobrīd ir tie, kas uz sevi iznes lielāko un teiksim, uz viņiem gulstas vislielākā atbildība, kā šos te uzņēmumus izvest cauri krīzei. Valdes locekļi ir maldīgs uzskats kādam, varbūt valsts aprātā strādājošam, ka valdes locekļi nedara neko un saņem naudu ne par ko. Tās galīgi neatbilst patiesībai, tādos uzņēmumos, kas ir SIA vai mazie uzņēmumi. Un es lūkšu jūs atsaukt atmiņā, ka manuprāt, tieši valsts pārstāvi bija tie, kas savu laiku dažus gadus atpakaļ uzņēmumu īpašniekus aicināja valdēs aicināt strādāt arī uzņēmumu darbiniekus. Līdz ar to nav absolūti skaidrs, kādēļ šobrīd tie uzņēmumu darbinieki, kas ir piekrituši darboties valdēs, kas reāli dara darbu, kāpēc mēs viņus šobrīd apdalām ar šiem te dīkstāvus pabalstiem. Un tas ir tiešām jālabo šobrīd, nevis pēc lieldienām, kas būs iespējams pēc pāris nedēļām. Un tāpat tātad, tas attieksies uz cilvēkiem, kas ir maksājuši nodokļus, un tāpatās tā summa nebūs lielāka, kā šobrīd ir jau noteikumos noteikts. Tad es lūkšu visus arī pozīcijas pārstāvjus atbalstīt šo te mūsu priekšlikumu un šodien ielabot to, ka dīkstāvus pabalsts attiec arī uz valdes locekļiem un padomas locekļiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labdien, kolēģi! Es arī vēlētos jau norādīt uz dažām lietām, ar kurām noteikti jāpapildina šis likuma projekts, dodot arī attiecīgu uzdevumu ministru kabinetam. Viena no jomām, kur ir melnais caurums, ir dīkstāvs atbalsts patentu maksu veicējiem un arī autora atlīdzības saņēmējiem, kas nav reģistrējušies šobrīd kā pašnodarbinātas personas. Pašnodarbinātā personā un mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem jautājums ir atrisināts, bet ir vēl virkne citu nodokļu maksātāju režīmu, kur ir šobrīd palikuši ārpus atbalsta loka. Tas ir viens uzdevums, kas valdībā ir jāatrisina.
ir bijuši ļoti labi attiecību uz dikstāvēs pabalstiem un tā tālāk. Bet tagad mēs sākam redzēt to izpildījumu. Jā. Un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka tie kriteriji balsti, uz kuriem tie pabalsti, dikstāvēs pabalsti tiek izmaksāti, ir tādi, ka nu var patikt, ka tikai retie cilvēki var uz to pretendēt. Es, kolēģi, es jums atgādināšu, ka runa iet par to, ka par vairākiem tūkstošiem, es domāju, ka pat runājies par vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēkiem, ja ne simtiem tūkstošiem cilvēkiem, kuri vai nu pazaudēs darbu, vai no sevi atradīs ļoti smagai stāvokli, kuriem viņiem nebūs vienkārši elementāri trūks līdzekli, lai nopirkt sev un savam ģimenam, saviem bērniem pārtiku. Šīs, kolēģi, nav laiks, lai kārtot kaut kādus rēķinos par to, kurš ir samaksājis nodokļus, nav samaksājis nodokļus, kam ir kādi nodokļu pārādi un tā tālāk. Mums vajag palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc mēs arī aicinām gan noteikt minimālo dikstāves pabalstu apmēru. Mēs šādas priekšlikumus esam iesnieguši, vismaz 300 eiro apmēru uz cilvēku. Mēs arī aicinām palielināt griestus, mēs aicinām paplašināt pabalstu saņemēju loku, ne tikai formāli, bet reāli, gan uz pašnodarbinātiem, uz mikrouzņēmumu darbiniekiem, uz valdes locekļiem, mikrouzņēmumu valdes locekļiem, un mēs arī aicinām piešķirt pabalstus bez lieka formalizma, bez liekas birokrātijas, bez prasībām par to, ka kurš, ko ir samaksājis, nav samaksājis, vai kādus atskaites vai vidam ir vai nav iesniedzis, un tā tālāk. Šis skolēdī nav laiks nodarboties ar šo es pateiktu, kaitīgu formalizmu un birokrātiju. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmelei Luņovai.
Labdien. Manuprāt, šis likums ir jāpapildina ar vienu normu, proti par tiesībām invaliditātes pensijas saņēmējiem saņemt arī dīkstāves pabalstu. Kāpēc tas ir nepieciešams nostiprināt likumā? Paskaidrošu tāpēc, ka pašlaik ir spēkā divi MK noteikumi, numuri 152 un 165, kuru panti ir pretrunā viens ar otru, proti. MK noteikumi numuri 152, kuri tika pieņemti 24. martā un noteica par dīkstāvas pabalstu krīzes darbiniekiem, krīzes kartām nozerēm, tas attiecās tieši uz 40 nozerēm, un tur punkts 10, punkts 11 nosaka, ka, ja cilvēks saņem invaliditātes pensiju, viņš nevar saņemt dīkstāvas pabalstu. Savukārt 26. martā ministru kabinets pieņēma noteikumus numuru 165, kuru punkts 12, punkts 10 nosaka, ka tādas tiesības invaliditātes pensijas saņēmējiem ir. Bet valsts ieņemamo dienesta darbiniekiem ir ļoti grūti pareizi interpretēt šo pretrunu, un tāpēc sanāk tā, ka ja invalīdi zvana un jautā, vai viņiem ir tiesības uz dīkstāvas pabalstu, viņiem saka, ka nē, neskatoties uz to, ka MK noteikumi 165 nosaka citu. Tāpēc lūdzu šajā likumā ietvert tādu normu un tādas tiesības mūsu invaliditātes pensijas saņēmējiem un iesniegšu attiecīgu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, vēl pavisam īsi. Beidzamās dienās patiešām no uzņēmējiem nāks gana bieži dzirdēt, ka valdība dara visu, lai tikai novilcinātu kaut kādā veidā šo te laiku, un mēs uzņēmēji faktiski, izejot no šiem te valdības noteiktiem kritērijiem, šos te pabalstus nesaņemtu. Tie nav mani vārdi, un es man arī personīgi negribētos domāt, ka tas tieši tas, ar ko valdība šobrīd nodarbojas, bet tas, ko mēs kā parlaments varam darīt kā deputāti, ja mēs redzam, ka kādi šie ierobežojumi pieklibo vai kaut ko mēs varam izdarīt labāk, tad šeit nu, mums būtu jāuzņemās tiešām šī te sava likumdevēja loma un jānāk gan valdībai, gan uzņēmējiem palīgā, gan ar kaut kādiem jauniem regulējumiem, gan gan iespējams arī ar kaut kādu interpretāciju, paplašināšanu vai ierobežošanu. Paldies un lūdzu tiešām atbalstīt tos priekšlikumus, ar kuriem mēs šodien vērsīsimies pie jums arī pozīcijas pārstāvju. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, es ceru, ka šīs diskusijas klausās arī valdības pārstāvji un, nu, visticamāk arī būs uzdevums šajā kontekstā. Ministra kabineta noteikumi, kur regulē Dīkstāvas pabalsts individuāliem komersantiem, paredz, ka maksimālā summa ir 700 eiro. Tas ir 72 punkts. Bet 10.5 punkts saka, ka to nemaksās, ja iepriekšējos 6 mēnešus ienākumi ir bijuši lielāki nekā 2020. Gada minimālā alga. Te izskatās, ka ir pretruna, kur arī noteikti vajadzētu novērst. Tās arī ir komentārs, kas nāk no jau uzņēmējiem, kur praktiski mēģina saņemt šo Dīkstāvas pabalstu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Paldies par debatēm. Komisija vienbalsīgi vienojās un lūdzu noteikt priekšlikumu. Nē, tātad balsot pirmajā lasījumā un noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 30 minūtes otrajam lasījumam un likumprojektu izskatīt šodien 3. aprīļa.
Balsosim pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Daniels Pavļots par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Marija Golubeva par.
Andris Skride par.
Mārtiņš Saicis par.
Mārtiņš Šteins par.
Vita Tārauda par.
Dace Bloķe par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Inese Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Balsošanas rezultāts 81 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Mārtiņam Šteinam, lai noteiktu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, es jau aizteicos notikumiem par priekšu. Komisija vienbalsīgi vienojās un lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šim likumprojektam 30 minūtes. Otrajam lasījumam un izskatīto šodienas 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes, izskatīts 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. aprīlis pulksten 14.05. Un izskatīšana 3. aprīļa 3. ārkārtas sēdē. Paldies, sēdi slēdzu.